Добрий день, з вами Історична Свобода, і сьогодні продовжуємо цикл передач, присвячених подіям десятирічної давнини. Власне, 10 років тому, після розстрілу Небесної Сотні, важливі зміни відбулися в українському парламенті і взагалі на вищих щаблях влади. В Верховній Раді посипалася більшість, в основі якої була фракція партії регіонів, і майже водночас президент Віктор Янукович, на той час чинний глава держави, залишив Київ, а невдовзі взагалі втік з України. Особливо все-таки подія в нашій історії. Більше про те, як все це відбувалося, будемо говорити з моєю колегою, шеф-редакторкою інтернет-видання «Лівий берег» Сонією Кошкіною. Вона авторка книжки «Майдан. Нерозказана історія», де, власне, по гарячих слідах описала всі ці події. Привіт, Соня.
Привіт, дуже дякую за запрошення.
Тоді в парламенті тобі вдалося записати таке цікаве відео, як Петро Порошенко дуже так емоційно свариться на народного депутата Вадима Новінського. Тобі багато чого вдалося тоді побачити і почути, завдяки чому Янукович тримав в кулаці свою доволі велику і доволі строкату за складом фракції.
Якщо реконструювати історично, то маємо згадати, що восени 2013 року партія регіонів всіляко тримала курс на євроінтеграцію. Дійсно, вона не була монолітом, але вона була доволі такою щільно зібраною командою. Але вже в жовтні відбулася чергова зустріч Януковича і Путіна. Ми ніколи не дізнаємося, вочевидь, що направду там було. За свідченнями людей, які в тій поїздці супроводжували Віктора Федоровича, він вийшов з зустрічі просто білий. І після цього його риторика кардинально помінялася. Власне, от Майдан же ж почався з чого, да? Що пролунала заява уряду Азарова, і люди вийшли на Майдан протестувати.
Наскільки я пам'ятаю, коли почалося силове протистояння на Грушевського, то дедалі більше серед регіоналів була поширена думка, що треба домовлятися, треба виходити з кризи.
Я теж пам'ятаю, що вони це говорили в приватних розмовах, але в них не було, скажімо так, лідера всередині альтернативного, який би міг цей рух, умовно мирний рух, очолити.
Фронту.
Да, вони були розпорошені, вони були налякані, вони розуміли, що вони втрачають владу. Опозиція теж була розгублена, тому що не було зрозуміло, що в цій ситуації робити. Взагалі, коли 18 числа почалися сутички в Маріїнському парку, Майдан, було таке якесь зависання, потрібно було розуміло, що потрібні якісь активності. І тоді опозиція вирішує ініціювати так званий мирний наступ на Верховну Раду з вимогами відмінити репресивні закони. Там була ціла низка, потрібно було призначити нормального прем'єр-міністра. І, власне, я пам'ятаю, що напередодні відбулося засідання фракції партії регіонів, на яке прийшов тодішній очільник фракції Олександр Єфремов і сказав, що компромісного прем'єр-міністра не буде. От ми можемо запропонувати Арбузова, на що йому сказали, свої ж сказали, що розумієте, яка буде реакція, якщо ви запропонуєте Майдану Арбузова. Ну, про що ми взагалі говоримо? Ми не будемо з ними домовлятися, це не конституційно, говорив він. Таким чином, коли почалися сутички в Маріїнському парку, ну, ніхто не очікував насправді щодо цього. Ну, тобто вони почалися, навіть це неправильно, вони почалися одразу в декількох місцях.
Вранці почалися сутички біля Верховної Ради, увечері штурм Майдану.
Штурм Майдану.
Але ж більшість посипалася не після 18-го, після 20-го, після розстрілу. Кров змусила посипатися регіоналів.
Так, це найголовніше. Я дуже добре пам'ятаю, як багато хто із них 20-го числа говорив, що ми підписувалися під що завгодно, тільки не на кров, на руках. Так, це був розстріл, це був абсолютний шок для всіх. І от, власне, 20-го, як ми пам'ятаємо, відбувалися переговори ключові, і регіонали самі приїжджали в Верховну Раду, всі чекали на ті гібка. А 22-го вже голосували...
Чекай, от ввечері 20-го, це дуже цікавий день, от ввечері 20 лютого, коли вранці стався розстріл, ввечері збирається Верховна Рада, головував якраз Кошулинський, віцеспікер від «Свободи», не було ні Рибака, ні першого віцеспікера Ігоря Калетника. І от цілий вечір дуже довго збиралися люди.
І тоді Верховна Рада мала зібратися, було на третю годину оголошено про дострокову сесію. Верховна Рада мала зібратися для того, щоб проголосувати постанову про припинення насильства. Це така декларативна, насправді, штука. Ну, і тут треба згадати, що Володимир Рибак просто, ну, покинув поле бою. Тобто регіонали були дезорієнтовані. Єфремов, очільник фракції, в той момент знаходився в Луганську, за його власними спогадами, і він дзвонив своїм підлеглим і кричав, щоб вони просто, ну, це навіть чутно було. Знову ж таки, я в цей момент знаходилася в кімнаті очільника апарату Верховної Ради на той момент, де зібралися, ну, ключові учасники процесу, в тому числі от Порошенко з Новинським, які сварилися між собою, і з динаміків телефону, тобто це не була голос, не був голосний зв'язок, це була, ну, звичайна розмова просто по телефону, але він так кричав, використовував при цьому такі словесні конструкції, ну, зрозуміло, які, що не почути, стоячи там навіть в 20 метрах, це було просто неможливо. Він розказував, що от президент, він наведе порядок і таке інше, ну, тобто, типа, що ви там, ну... От і регіонали були розгублені, дезорієнтовані, саме тому вони посипалися. Ну і дійсно кров, на жаль, численні людські жертви стали каталізатором такої поведінки. Система Рада не працювала, і для того, щоб розпочати сесію, ухвалювати будь-які рішення, потрібно було 226 голосів, а такої кількості людей в залі не набиралося. До вечора воно вже набралося, але це все відбувалось поступово, і на трибуні лежали підписні листи, і людина, коли проходила, реєструвалася. І от, власне, переговори йшли про те, що давайте ми закличемо сюди регіоналів додатково, для того, щоб просто набрати 226, і ми ж не говоримо про якісь політичні рішення, ми говоримо про те, що нам треба ухвалювати рішення про припинення насильства. Головна ставка в цих переговорах робилася на так звану групу Сергія Тігіпка.
Сергій Тігіпка тоді очолював таку, ну, невелику, але помітну групу всередині фракції партії регіонів.
У нього, ну, на той момент він міг дати, я дуже добре пам'ятаю, що навіть коли його чекали, у кулуарах ходили слухи, що нібито от він приїхав. Він тоді вважався таким продемократично налаштованим. І всі питали, от всі думали, що от коли приїде Тігіпко з його людьми, десь приблизно, я зараз вже точно не пам'ятаю, але там мінімум 13 людей він контролював, то точно вистачить голосів, все буде добре. І от всі чекають, от вони зараз буде, зараз давайте ще півгодини перерви, ще півгодини, але нікого немає. І тоді Петро Порошенко їде в його офіс на Старовокзальну, і за словами Порошенка, він переконав Тігіпка, і той йому пообіцяв, що він приїде.
З групою.
З групою, да. Але, знаючи Сергія Леонідовича, звичайно, що нікуди він не приїхав, тому що він вичікував. І, зрештою, без нього набралося 226, і ця постанова була проголосована. А сам Тігіпко з'явився в кулуарах Верховної Ради вже після навіть 20-го числа, коли вже все було зрозуміло, коли режим Януковича вже було повалено. І він в коментарях, я дуже добре пам'ятаю, як журналісти, ми зібралися всі, значить, послухати, що ж він скаже, і він почав, вибачте, нести якусь муть про те, що ми будемо, дослівна цитата, створювати опозицію всередині опозиції, це мається на увазі всередині партії регіонів. Ну, власне, в той момент він себе і поховав як політик, я маю на увазі от цих, після цих подій.
А як би ти пояснила для себе, от чому Тігіпко, він тоді мав великий шанс вплинути на ситуацію, а він взагалі ситуацію,
ну,
проігнорував?
Це треба його просто знати як людину, він не здатен на такі дійсно рішучі, на жаль, історичні кроки, як виявилося, хоча всі думали абсолютно, ну, люди проявляють себе в критичні моменти по-різному, і всі очікували від нього абсолютно іншого. На те, чому він так себе повів, тому що він не до кінця розумів, чи вже посипалася влада Януковича, чи ні.
Обрали нового спікера Олександра Турчинова. Чи була альтернатива Турчинова?
Ні, альтернативи
тоді?
Не було, альтернативи не було, і насправді він вважався поміркованою такою фігурою.
Поведінка Януковича така, м'яко кажучи, непослідовна. 21 лютого вранці з лідерами опозиції, за участю міжнародних посередників, він укладає угоду про розв'язання політичної кризи. І ввечері того ж дня залишає Київ. Що відомо про те, чим він керувався, які
він
його мотиви були?
Він дуже несмілива людина. На суботу було анонсовано з'їзд у Харкові регіональних влад з півдня і сходу. Ну, умовно кажучи, другий Северодонецький з'їзд, на який мали приїхати низка російських політиків. І от на тлі всіх цих подій у Києві вважалося, що Янукович, значить, там всім покаже якусь кіноматію.
Я би так сказав, підніме прапор контрреволюції.
Чому проголосували постанову, то про його відсторонення?
22-го вже.
Да, вже 22-го. Тому що президент підписує угоду з іноземцями, і все, після цього він зникає. Після цього він зникає. Ніхто не розуміє, де президент.
А от ситуація в Харкові. Да. Ну, це ж з'їзд готують спеціально якби під Януковича. От Янукович приїздить в Харків, всі очікують його на тому з'їзді.
Формально і так, і ні. За свідченнями учасників, з'їзд просто готувався як з'їзд. Він не готувався під Януковича. Ну, скажімо так, з'їзд був зроблений так, що його за потреби можна було масштабувати. Тобто, якби такої потреби не виникло, це би просто був ну, якесь ординарне проросійське збіговисько. А оскільки розвивалася ситуація в той спосіб, який ми пам'ятаємо, то, звичайно, очікувалося, що він вийде і, як ти сказав, підніме прапор контрреволюції, сказавши, що все ж таки він легітимно обраний президент. Але в ніч з п'ятниці на суботу в Харкові розігрувалися дійсно, без перебільшення, драматичні події.
Уточнимо, з п'ятниці на суботу, це з 21 на 22 лютого 2014 року.
22-го з'їзд, і очікується, він прилетів гвинтокрилами в Харків разом зі своєю цивільною дружиною, якщо можна так сказати, Любов'ю Полежаєю. Він був сином молодшим. З ними був Володимир Рибак, який з Харкова поїхав машиною на Донецьк. А вони прилетіли в Харків, і Янукович пішов, значить, ну, там резиденція президентська. Він там знаходився всю ніч, і всю ніч, за свідченнями очевидців, їх там було доволі багато, його просто кидали з гарячого в холодно, і він то стукав кулаком по столу і кричав, що ми, значить, зараз всім доведемо, що я легітимний президент, і взагалі ми, значить, маємо переписувати Конституцію, переносити, дослівно він казав, треба переносити столицю до Сімферополя.
От навіть так.
Да, це дослівна цитата. А потім через 5 хвилин він, значить, заїдаючи віскі горішками, кричав, що я зараз візьму всю владу в свої руки, за мною силовики, ну, насправді за ним вже не було силовиків. Протягом ночі люди змінювалися, але до 20 людей, може трошки менше, до 15, там були присутні. І, власне, більше ніж з половиною з них я з усіма спілкувалася. І вони розповідали свої враження, цілком покази всі сходяться. І вони, і от за словами одного з учасників тої ночі, якщо можна так сказати, він каже, що я його слухаю, розумію, що він просто не в адекваті, він просто не розуміє, що відбувається. І він не те, що владу не втримає, він її вже втратив, і просто, ну все, це вже кінець.
Ми бачили Лукашенка, коли він програв вибори, але узурпував владу. Це людина показала, що він не збирається здавати владу. Він вдягнувся показово в мілітарне, взяв автомат в іншу руку сина і пішов показувати, що він владу не здасть. Януковичу суто особисті якості завадили, чи якісь ще інші чинники?
Це основний чинник. Він ще раз повторю, він дуже несмілива людина.
А що він в Києві злякався? Він вранці укладає угоду з лідерами опозиції, міжнародними посередниками, а ввечері тікає з Києва. Що, невже він виступу Парасюка злякався?
Ні, ну це міф насправді, якби це комусь не хотілося, це міф, ніякого виступу Парасюка він не злякався. Ну, знову ж таки повторюся, основне, він боягуз.
А чого він саме, от що його, ну, ніби у нього угода за позицію?
Ну, ніби, але це Віктор Федорович, треба його знати, от він у всьому такий. От, а в Харкові очікувалося, що він на 9 ранку вийде на з'їзд, і Михайло Добкін за його власними спогадами всю ніч телефонував Саші Януковичу і пояснював йому, що ви маєте вплинути на батька для того, щоб він не вийшов на цей з'їзд, тому що я особисто вбачаю фізичну небезпеку йому. Ну, і, власне, Янукович, що на з'їзді. І, власне, так воно, ну, частково так воно і сталося, тому що ми пам'ятаємо, що з'їзд був дуже такий скомканий, зіжмаканий, і кадри, коли вже починається штурм цього приміщення, де відбувається з'їзд, і одночасно з заднього крила приміщення від'їжджає мікроавтобус, в який там вже знаходиться Кернес, мер, застрибує туди, просто на бігу в прямому сенсі цього слова, застрибує Добкін, і машина настільки швидко набирає швидкість, вибач за тавтологію, що з неї вилітають просто пляшки з водою, вони не встигають закрити двері, вони від'їжджають на Білгородщину.
А хто штурмує будівлю, де відбувався?
Ну, це Харківський майдан, умовно кажучи.
Янукович, відомо, що в Харкові на з'їзд не пішов.
Він не пішов на з'їзд, значить, як далі розвивалися?
Але записав подія? Відео з відомим «Остановіться».
Да, це було рано вранці, і після цього він вантажиться на машину і їде в Донецьк. В Донецьк близько опівдня, може трошки раніше, він приїжджає, там невелика, в принципі, відстань, і зустрічається з Рінатом Ахметовим в його резиденції. Спогади про цю зустріч від Ріната Ахметова також є в книзі, це абсолютно ексклюзив, в принципі, він ніколи не давав великих інтерв'ю на такі теми, тим більше. І він згадував, що Янукович був дуже засмучений, і Рінат Леонідович йому сказав, ну ти розумієш, що це вже кінець, ти маєш написати зречення, ну тому що це вже все, це кінець. Я кажу, що він вам відповів? Ну, він нічого йому не відповів, він там щось промекав, і зник. Після цього він з сином Олександром Януковичем паралельними шляхами, різними машинами, вони їдуть на Кримський півострів. В Криму він розпускає охорону, частково хтось залишається з ним. За ним прийшов катер, і він на цьому катері добрався Російської Федерації.
Катер, чий це був
російський,
катер?
Російський воєнно-морський катер. І він вантажиться на цей катер, його вивозять в
Як регіонали реагували на оці всі події з втечею? Тобто вони все-таки цю людину слухали?
Вони вважали, що він їх зрадив. Вони вважали всі, що він їх зрадив. Що він врятував свою шкуру, що він нікому нічого не пояснив, що він фактично їм не дав можливості якось вийти з цієї ситуації політично. Що він зрадник, так.
А вони від нього чого чекали?
Ну, вони чекали того, що він як мінімум проявить якісь свої лідерські навички. За ним була велика команда, і вона би його і послухала тоді. Чому вони посипалися? Знову повертаюсь до відповіді на це питання. Вони були розгублені, вони були дезорієнтовані. Не було його, не було Рибака, не було Азарова, не було Єфремова, нікого не було.
Азаров вже відставний був. Ну, як?
Ну, да, він був відставний, тому він поїхав в Харків готувати цей з'їзд. Але, ну, все одно він мав авторитет в партії.
Янукович до якого моменту намагався грати якусь самостійну гру?
Я думаю, що до моменту зустрічі з Путіним восени 2013 року він щиро думав, що він якось пропетляє, догодить і нашим, і вашим, ну, але так не сталося. Тобто його чимось дуже сильно залякали, ми не знаємо чим. Нагадаю, що зараз якби це парадоксально не звучало, 14 років по тому, але я нагадаю, і в 2010 році це було абсолютно, багато хто так вважав, що от Янукович став президентом, він отримав реванш сам для себе за 2004 рік, і зараз у нього є історичний шанс. Звичайно, він має якусь свою чоловічу гордість, якісь амбіції, він точно цим скористається. Згадую, як ми сиділи, спілкувалися з однією дуже мудрою, розумною людиною, яку я називаю знавцем донецького менталітету, і от ми його питали. От як ви думаєте, що між Ладою і грошима, перепрошую, між місцем в історії і грошима Янукович обере місце в історії чи гроші? Ми були впевнені, що все ж таки місце в історії. На що ця людина нам каже, що звичайно, що ну, він сказав бабки. Мене тоді це шокувало, я почала сперечатися, що може все не так пропало. Тому...
А якби Янукович не злякався, якби він лишився в Донецьку чи в Харкові і підняв прапор контрреволюції, все було б набагато гірше,
да,
мені здається.
Я думаю, я тоді це говорила, а зараз нам дуже сильно повезло, що він боягуз. Нам дуже сильно повезло. Тобто було б більше крові. І насправді, я нагадаю, що він втік 24-го числа, ну в ніч фактично на 24-те, і мирних було всього два дні, тому що вже 26-го, в ніч 26-го на 27-го почалося захоплення Верховної Ради Криму та Совміну Криму. Тобто у Путіна все було готове. І якби Янукович залишився і очолив це все, то в очах міжнародної спільноти це, в принципі, може навіть десь було б легітимно. Тому що рішення Верховної Ради, то таке, комсі-комсай. От уже зараз, перед подіями великого вторгнення в грудні місяці в Київський суд поступило окружний адміністративний, який, слава Богу, зараз вже не існує, поступило звернення адвокатів Януковича про визнання недійсним постанови тієї постанови Верховної Ради з вимогою відмотати все назад. Як можна відмотати назад, коли це вже два президенти тому? Ну, це історія умалчує, як то кажуть. Але таке було, і як це грудень, і вже 24-го числа стало зрозуміло, для чого це. Я нагадаю, що це не жарти, що Віктор Федорович сидів в Ростові і чекав, коли його сюди десантують. В якості старого, нового, я не знаю, як це сказати, президента України. От. Тому це була така підготовка. І карта Януковича росіяни, ну, судячи з усього, досі її не списали. Ну, принаймні, станом на 2 роки тому вони її ще не списали.
Це такий парадокс, але своєю втечею в Росію Янукович зробив послугу Україні.
Абсолютно.
Януковича дуже карколомна, дуже колоритна біографія. У нього поєдналося відбування ув'язнення за кримінальний злочин із президентством. Тобто такі злети і падіння. Взагалі не пригадую, щоб у когось такі були злети і падіння в біографії. Було б дуже цікаво от почитати його якісь мемуари, спогади. Як ти думаєш, він напише чи не напише?
Я думаю, що не напише. По-друге, у Януковича, навіть ще в донецькі часи, я вже мовчу про період його президентства, була звичка розповідати байки. І в мене в книзі це навіть окрема маленька главка, вона називається «Байки Віктора Федоровича». Він міг абсолютно незнайомій людині почати розказувати про те, як він нібито, значить, приймав участь у гран-прі Монако в якомусь там році, в 76-му, по-моєму. Як він особисто тестував пілотів для польоту в космос. Як він 5 днів в готелі в Сочі, не виходячи, катав карти. Потім, як він там з когось якісь боргів. Ну, реально, нісенітницю, просто він ніс просто нісенітності. Насправді дуже багато людей були свідками цих історій, і коли я з ними розмовляла, кожен виявлялося, що кожному він додавав якийсь новий елемент. Да. Тому якщо він навіть уявити, що він напише якісь мемуари, він може написати мемуари, але це буде макулатура. Звичайно, це буде абсолютно неправда. Але якщо він би сам це писав, він би оце нагнав отакої, вибачте, пурги. І коли я працювала над книгою, мене багато запитувало, чи не хотіла б ти поговорити з Януковичем. Я говорила ні, тому що ця людина точно не скаже правди.
Дякую. Це була «Історична свобода» із авторкою книжки «Майдан. Нерозказана історія» Сонією Кошкіною. Ми говорили про те, як 10 років тому з України втік Віктор Янукович і в Україні змінилася влада. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.
Програму «Історична свобода» ви також можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтеся, залишайте оцінки та коментарі.